достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әуелі бүгін болатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстандағы дін істері жөніндегі агенттік мәскеулік имамның келуіне рұқсат бермей жатыр.
Өзінің үкіметке жалпы демократиялық көзқарасымен, лоялды көзқарасымен танымал Шәмілді қалай біздің мемлекетімізге жібермей алғаны мен үшін қызық жағдай болды.
Меніңше бұл жерде Шәміл Әлеуетовтің жеке өз басына байланысты емес, заңның қабылданғаны үлгі шығыны.
Я считаю, что этот человек не является довольно таким широко известным авторитетом в области ислама.
Жастар азаттықта клубында қонақта Қанат Тілеухан.
Шын мәнінде бүгінгі қоғам ұлтшылдарға, жалынды жастарға өте зәру. Ол табиғи дүние. Мысалы, кешегі думан оқиғасын алатын болсақ, сол думан оқиғасына өзінің оппозициямын, демократпыз деп жүрген ешқандай да қоғамдық ұйымдар кіре алған жоқ, өйткені олар қазақтың жанын, қазақтың ойын, қазақтың тілін түсінбейді.
Міне достар, жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасының қысқаша мазмұны осындай, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстандағы дін істері жөніндегі агенттік мәскеулік имам Шамиль Аляутдиновтың келуіне рұқсат бермей отыр. Бұл турасында ресейлік Умару сайты хабарлап отыр. Қазақстан Республикасының азаматтары Шамиль Аляутдиновты елге көп мәрте шақырғаннан кейін ол Алматыға осы жылы келуді жоспарлаған болатын. Кездесуді ұйымдастырған азаматтар бұл турасында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен дін істері жөніндегі агенттікті хабардар еткен еді. Діни басқарма рұқсат еткенмен дін істері жөніндегі агенттік былайша жауап жазып отыр, деп жазған Умару сайты Қазақстандағы дін істері жөніндегі агенттіктің діни басқармаға жолдаған хатында жазылған мәтіннен де үзінді келтіре кетеді. Елімізде орын алып жатқан оқиғаларға байланысты шетел уағызшыларының Қазақстанда насихат жұмыстарын жүргізуі орынсыз деп санаймыз. Сонымен бірге мұндай іс-шараларға отандық ислам танушылар мен дін танушыларды, ұлттық сезім мен патриотизмді, сондай-ақ дінімізді салт-дәстүр мен әдет-ғұрпымыздың шеңберінде насихаттайтын жұмыстарға тарту қажет. Осыған орай Шамиль Аляутдинов Қазақстанның оқу орындарында кездесулер өткізуге және дәрістер оқуға келуін жөнсіз санаймыз, делінген дін істері жөнінде агенттіктің берген жауабында. Осыған орай ресейлік Умару сайты қазіргі кезде дін істері жөніндегі агенттіктің бұл мәселені қайта қарауын сұрап, соған байланысты онлайн түрінде қол жинауға кірісіп те кетіпті. Соңғы мәлімет бойынша мәскеулік имамның келуіне Қазақстандағы 563 адам дауыс беріпті, келмесін деп 16 адам дауыс берген екен. Мәскеулік имамды Қазақстанға шақырып отырған оқырмандардың бірімен сөйлескен еді. Қалайда ол берген сұхбатын эфирде қоюға үзілді кесілді қарсы болды.
Қандай интервью бермеймін, мен просто тілектестім, сол келуімді қалайтын.
Жалпы оқырмандардың ақпараты бойынша олар әуебаста Қазақстан мұсылмандары діни басқармасындағы аппарат жетекшісі Қайрат Жолдыбайға жолыққан екен. Өз кезегінде діни басқарма дін істері жөніндегі агенттікке арнайы хат жібереді. Дәл осы мәселеге байланысты діни басқарманың аппарат жетекшісі Қайрат Жолдыбайға хабарласқан кезде, ол өзінің Ақтөбеде іссапарда жүргенін айтып, қолы бос емес екенін айтты. Одан Шамиль Аляутдиновты шақыруға қатысты сұраған кезімізде, оны дін істері жөніндегі агенттіктің білетінін, барлық мәселелерді солар шешетінін айтты. Бұл турасында дін істері жөніндегі агенттіктен де жауап ала алмадық. Қазанның 14 күні агенттік өкілдері агенттік төрағасының орынбасары Марат Әзілхановтың күні бойы әңгімелесу өткізіп жатқанын айтты. Шамиль Аляутдиновтың кітаптарымен таныс атыраулық азамат Тимур бұл жағдай өзін таңғалдырғанын айтады.
Әуелгіде алғаш ұзын құлақтан естігенде Шамиль Аляутдинов Қазақстанға келеді деп естігенде қуанғандардың қатарында болған едік. Себебі дін істері агенттігінің өзі айтқандай, біз қазір Қазақстандағы жағдай біршама күрделеңкіру болып тұр. Енді осы тұста өзінің үкіметке жалпы демократиялық көзқарасымен, лоялды көзқарасымен танымал Шәмілді қалай біздің мемлекетімізге жібермей алғаны мен үшін қызық жағдай болды.
Бұл жағдайды немен байланыстыруды білмей отырғанын айтқан сұхбаттасымыз келетін қонақтан шошуға еш негіз жоқ екенін айтады.
Дәл мен өзім бұл жерде қандай да бір саяси бір нәрсені сараптап айтуға ешқандай нем жетпей отыр, білмін. Бірақ біздің мемлекетіміз ханафи мазхабын ұстанатын сүннеттер тобынан болса, Шәмілді дәл сол исламның сүнни бағытындағы ханафи мазхабын ұстанатын діннің өкілі. Бұл жерде ешқандай да бір ақида немесе бір діни жағынан қарсылық көріп тұрған жоқпын. Сол себептен енді қайтадан бәлкім ұсыныс шақыру хатын жасау керек болар. Менің таза жеке азаматтық көзқарасым, ол кісі бір турист ретінде ма немесе досыма келе жатырмын деп те келіп, енді мешітке болмағанмен де өзінің бір жақтастарының немесе бір қонақ ретінде түскен үйінде кездесу өткізуге оған ешкім қарсы болмайды деген ойдамын. Бірақ бұл енді жаңағы мемлекетті құрметтейтін, заңды құрметтейтін адам ретінде әуелі мемлекеттің алдында басын ашып алуды жөн көрген деп ойлаймын. Сол үшін де ресми тұрғыда, мемлекеттік тұрғыда сұрау салдырып, сосын енді осындай жағдайға келіп тұр ғой. Бірақ шамасымен ойлаймын, ол кісі де ойламаған болу керек мұндай жағдайды.
Бұл турасында бірқатар мамандардың да пікірін біліп көрген едік. Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековке хабарласқан кезде, ол радиомызға былай деген еді.
В принципе, само имя этого человека мне ни о чем не говорит. Вот. Я считаю, что это человек не является довольно таким.
Бұл азаматты аса қатты танымал деп айта алмаймын. Менің пікірімше, бұл азамат ислам әлемінде өте беделді тұлға емес. Ал агенттіктің тыйымы туралы айтатын болса, мұндай тыйымдарды қолдамаймын. Десе де мұндай ескі құбылыстарды аса да ұнатпаймын. Бұл процесс өзімізде уағызшыларды дайындау ісімен қатар жүрсе, еш қарсылығым болмас еді. Көз алдымда діни басқарма тәуелсіз теологтардың жолын кесіп, ешқандай да идеологиялық бәсекелестікті төзбей отыр. Дәл осындай кезде ол шетелден қонақтарды шақырып, соған күш салуына наразымын.
Из-за рубежа, вот это, конечно, вызывает у меня чувство протеста.
Дейді Мұрат Телебеков. Оның пікірінше, Қазақстанның өзінде азаматтардың рухани сұранысын қанағаттандыра алатын білімді адамдар жеткілікті.
Проблема в том, что представители официального духовенства не хотят выдвижения этих людей.
Мәселе діни басқарманың сондай тұлғаларға қоғам алдында мінбер бермей отырғандығында, мысалы, теология саласындағы академик Артемьевті айтуға болады. Егер діни басқарма мұндай адамдар жоқ деп есептесе, бұл ең әуелі сол басқарманың қателігі, кінәсі. Олар басқарманы соншама ұзақ жылдар бой басқарып келе жатқанына қарамастан, әлі күнге дейін қоғамда салмағы бар жарқын да беделді тұлғаны қоғамға ұсына алмай келеді.
И до сих пор они не смогли представить ни одной яркой, выдающейся личности.
Дейді Мұрат Телебек. Ал дінтанушы Бейбіт Сапаралының пікірінше, бұл жерде мәселе Шәміл Аляудиновтың тұлғасына қатысты емес, елдегі күрделі діни ахуалға байланысты болып отыр.
Менімше бұл жерде Шәміл Аляудиновтың жеке өз басына байланысты емес. Мынау дін ғалымдары, дін ұстаздары, дін білгірлері, дін ғұламалары, солар қандай талаппен, қандай шартпен келу керек деген мәселені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен дін істері жөніндегі агенттік өзара келісіп бекітіп, әсіресе мынау дін істері жөніндегі агенттік соны орнықтырмаған сияқты қазіргі уақытта. Заңның қабылданған күнге шығын осыған байланысты тұрған деп ойлаймын меніңше.
Бейбіт Сапаралы алдағы уақытта бұл мәселе қайта қаралуы мүмкін деп есептейді.
Шәміл Әлеуетдиновтың жеке басына келетін болсақ, мен өзім Шәміл Әлеуетдиновты осыдан бір 10 жылдан астам уақыттан бері орын білем. Ол мынау Москвадағы Поклонный городағы алғаш ашылған Астанның да көмегі болды. Мешіт салынды. Үлкен бір тарихи оқиға байланысты. Сол мешіттің имамы болып келді. Мәскеудегі Ресейдің муфтиятында жұмыс бастады. Жас жігіт, білімі бар. 10 жылдан астам Әл-Асқарды оқыған. Біздің Абу Ханифа мазхабында біледі. Өзге мазхабтардан да хабары мол азамат. Оның бір 10 шақты том болатын кітаптары жарыққа шығып, әртүрлі деңгейде насихатталып, ғаламтор жүйелер арқылы насихатталып жатыр. Қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның қабылданғаны күні кеше ғана. Арада бір екі ай өткен соң мүмкін тағы келе берер. Ертең Саудиядан бір ғалым келемін деуі мүмкін, Мысырдан келемін деуі мүмкін ғалым. Оны шақыруы мүмкін. Ол діни басқарма емес, жай бір қоғамдық ұйым шақыруы мүмкін. Осы жағдай қалай болады? Осының да жөн жоралғысын ретін және сарапшылар алқасымен айқында болу керек.
Дейді дінтанушы Бейбіт Сапаралы. Умару сайтындағы ақпаратқа сенсек, Шәміл Рифатұлы Аляутинов Мәскеуде дүниеге келген. 1991 жылдан бастап Ресейдің Еуропалық бөлігіндегі мұсылман діни басқармасында ресми түрде қызмет атқарып келеді. 1992-98 жылдар аралығында Египеттегі Әл-Асқар университетінің халықаралық ислам академиясы және ислам құқығы факультетінде оққан. 1997 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Мәскеу мемориалдық мешітінің имамы. Оның 20-дан астам кітабы бар. Шешен ағылшын тілдеріне аударылған кейбір еңбектері әлемдік бестселлерге айналып үлгерген екен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Маңғыстау облысында мамыр айында басталған мұнайшылар ереуілі әлі күнге дейін жалғасып келеді. Соңғы мәлімет бойынша Ақтау қаласы маңындағы Қаражанбас пен Жаңа өзенде жүздеген мұнайшы жұмысқа шықпай әлеуметтік құқықтарының орындалуын талап етіп отыр. Жақында ғана осы ереуіл турасында Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінде оқитын Жаңа өзеннен келген студент Жастар Азаттықта клубына шағын сұхбат берген болатын. Енді кезекті сол сұхбатқа берем.
Бірінші өзің таныстырып өтсең, аты жөнің қай жақтан келді?
Мен Абдрахман Шалабаев. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғынымын.
Осы мұнайшылардың ереуілі жастарға қалай әсер етті?
Біздің ауылда оқы жастарға ма? Енді барлығы қолдап отыр ғой енді. Биліктен қорқыныш сезімдері бар да олар жастардың да. Жайлап жатып енді рухтар көтеріліп келе жатыр. Мен жаңағындай шындықтарды көргесін ешқайсысы биліктегілердің біреуі де келген жоқ мысалы айтады. Өздерінің арасында келеді де, бүйтеміз сөйтеміз дейді де, жоқ болып кетеді де айтаны. Баяғы жарта сол жатып сол қала береді. Сол мұнайшылардың талаптары дұрыс қой енді. Біздің жақтықымен енді мына оңтүстік жақта салыстырып көруге болмайды, өйткені бізде тауардың бағалары қымбатты. И біз еріккеннен істеп жатқан жоқпыз шындықты айтқанда. Мұнайшылардың тиесілі өзінің жалақыларын алу керек те, өйткені ол арада біреулер енді өзінің мұнайшылардың ақшасын тең жартысын өзінің қалталарына кетіп отырды. Және сол енді айтайын, биліктегілерге өте наразымын енді. Өйткені олар өздерінің дұрыс емес екенін білгендіктен келуге қорқады да, өйткені шындық оларға ауыр тиетті. Мұнайшылардың жағдайы нашар енді айтатын. Бәрін жұмыстан шығарып жіберді. Балалары оқу енді қалды барлығын. Бұл ағайын туыстың арқасында отыр ғой енді. Аллаһтың арқасында, ағайын туыстың арқасында отыр.
Осы ереуілге қатысқан жастар болды ма?
Болды негізі. Ондай көп деп айта алмаймын енді. Жас балаларда қатысты ғой енді мұнайшылардың ішіне.
Қазір кезде мысалы оқуға бара алмай қалған студенттер бар ма ол жақта?
Оқуға бара алмай бар шығар, бірақ естімедім енді. Бар болу керек енді. Жаңа сол мұнайдың біреулер әкесі ол мұнай жасатқан әкелеріне қарап отқан адамдар ғой, ата-анасына қарап отқан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, достар, хабарымыздың ортасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, жас әнші Қайрат Түнтековтың орындауында әсем бір әнге кезек берем. Музыкалық үзілістен кейін тәуелсіз журналист Қанат Тілеуханмен сұхбат бар екенін естеріңе тағы да салып өтейін. Сұхбат барысында журналист қоғамдағы ең өзекті мәселелерге қатысты өз ойын айтады. Олай болса, Азаттықтың жастар толқынан алыстап кетпеңдер.
Қабақ алтын көрпік қызыл ерін келдесең, неге айнаттың терін сарағаш сазға біткен секілденіп қай жерде отыр екен бұрын белім ай Базардан алып келген күміс құман жігіті адастырған қалың тұман арадан қол өтпестей тату еді біздерге қастық қылған қаян тұрған ай халала күлі
Айқа бақ алтын көрпік қызыл ерін келдесең Неге айын аттың терін Сарағаш сазға біткен секілденіп Қай жерде отыр екен бұрын белім
Толқында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы достар кезекті енді сұхбатқа берем. Бүгін жастар азаттықта клубына тәуелсіз журналист Қанат Тілеухан келіп отыр. Сәлем, Қанат.
Сәлем.
Қанат, сұхбатымызды мына бір сұрақтан бастасақ. Осы 42 айының ортасында Рух пен тіл клубының белсендісі Инга Иманбайға белгісіз біреулер Алматыда көшеде қарамай шашып жіберген. Бұл оқиға сен де куә болған екенсің. Бұл оқиғаның жалпы саяси астары бар деп ойлайсың ба? Мұны істеген адамдар қандай мақсат көздеуі мүмкін?
Жалпы сол оқиға болған кезде бірінші естігендердің бірі болып және бірінші барғандардың ең бірінші барған мен және де тағы тәуелсіз журналист болды. Өзіміздің әріптесіміз. Жалпы бұл дүниені қарап отсақ, бұл қолдан жасалған деп айтуға әбден негіз бар. Өйткені Инга Иманбай белгілі журналист, бүгінгі таңда жазылашты өзінің өткір материалдармен танылған, кейін Стан кезет ақпараттық бейне порталында мазмұн жағынан өткір, бүгінгі қоғамға маңызды, шындыққа бірегейлі табан жақын сюжеттер дайындады. Сондай-ақ бүгінгі қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға бейтарап қарамай өзінің үлесін үнін қосып жүрген журналист. Кезінде үлкен қазақтың ақыны Олжас Сүлейменов кәдімгідей бауыржан дауысынан тастамайтын бүгінгі заманның бір батырлықтың символы болып жүрген Бақытжан Ертаевтар референдумды қолдап кәдімгідей кешегі кеңестік үкіметтегідей жандай шаптық бейнеде халықтың көзіне көрінгенде сондай қаршадай ингадай қыздар бастап бұл демократияны жерлеу деп кәдімгідей өздерінің азаматтық үндерін қосқан еді. Ол оқиға болған жерге мен бардым. Сол жерде кәдімгідей Алматы қаласының қоғамдық тәртіп сақтау бөлімнің бастығының орынбасары жүрді. Содан кейін сол жерде қалай айтамыз жаңағы қауіпсіздік комитеті дейміз бе? Әлде мүмкін ол емес пе екен? Қолдарында кішкентай бейне камералары бар, жылтың-жылтың етіп екі-үш адам түсіріп жүрді.
Арнайы қызмет
орны. Бұл да кәдімгідей күдік келтіреді. Менің сөзіме осындай дүниелер негіз болып отыр. Содан кейін біз Алмалы ауданының роудысына апардық жаңағы әріптесімізді. Сол кезде де Алматы қаласы ішкі істер департаментінің бастығының орынбасары келді. Бұл нені білдіреді? Демек, бұл кәдімгідей журналистикаға, азат ойға, қоғамдық ашық пікірге жасалып жатқан қысастық деп баға беруге болады. Меніңше,
жалпы осы іске байланысты қылмыстық іс қозғалды ма, әлде қозғалған жоқ па? Оқиға орнына полиция барды, жай ғана қарап көріп тексеріп кетті ме, әлде
полиция қызметкерлері келді, бірден біз табамыз, ешқандай уайымдамаңыздар, ойламаңыздар деп боран сол кезде кетті. Патрульдік көлігі және де сол жерде жаңағы арнайы мамандар келіп, жаңағы сұйықтықтың құрамында нелер бар екенін анықтап жатты, және де Алмалы ауданында фоторобот жасалды, және де арыз шағым қабылданды. Бірақ та енді әрине үлкен уәделер берілді, бірақ та оның артында ешқандай нәтиже жоқ, қазір анықталғанда жоқ. Бұның арты сүйір құйымшақтанып кетті. Үлкен-үлкен уәделер болды, бірақ та ол бұл кәдімгі белгілі нәрсе. Біз де солай болатын күттік.
Жалпы енді рух пен тіл клубы жайлы айтып отырмыз ғой. Бұл енді елдегі өзекті мәселелерге өзінің ашық пікірін айтып жүрген санаулы жастар ұйымдарының бірі десек те болады. Көптеген жастар ұйымдары мысалы орысша айтқанда тек безобидный тақырыптар төңірегінде өздерінің пікірлерін айтып, жаңа акция өткізіп жатады. Елде ресми статистикаға қарағанда жүздеген жастар ұйымы бар екен, бірақ негізі теория жүзінде мысалы сан сапаға өсу керек еді ғой. Неғұрлым көп болған сайын соғұрлым сапасы да жақсы болу керек еді, бірақ қазіргі таңда сапа бар деп айту қиын. Неге сапаға өспей жатыр деп ойлайсыңыз?
Енді бұл үлкен сұрақ. Бұған қатысты айтатын болсақ, енді бүгінгі қазір қоғам авторитарлық қоғам және кәдімгідей диктаторлық режим орнаған кезде жалпы жастардың өз ашық ойын білдіру, айтуы бұл өте қиынға соғып отыр. Сондықтан да мына ашық пікір білдіру, өзінің ойын айту үнемі қыспақта, үнемі жазалауда, үнемі қуғында болған соң осы сан сапаға ауыспай отыр деп ойлаймын. Бірақ түбінде кешегі алаш жыршысы болған Сұлтан Махмұт Торайғыровтың 20-ның ішінде айтатын сөзі бар ғой, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деген. Осындай шын мәнде де бір үлкен амбиция, үлкен жүректілік жетпей жатыр. Бірақ та қазіргі саяси қоғамдық мәселелерге қарайтын болсақ, шын мәнде де бүгінгі қоғам ұлтшылдарға, жалынды жастарға өте зәру. Ол табиғи дүние. Мысалы кешегі думан оқиғасын алатын болсақ, сол думан оқиғасына өзінің жаңағы оппозициямын, ой ашықтығын, демократпыз деп жүрген ешқандай да қоғамдық ұйымдар кіре алған жоқ. Өйткені олар қазақтың жанын, қазақтың ойын, қазақтың тілін түсінбейді. Сондықтан да қазір қоғам сондай жастарға зәру, қазір қажеттілік туындап жатыр, енді пайда болады деген ойдамын. Өйткені күннен күнге, айдан айға, жылдан жылға сайын қазақтың кәдімгідей құқығы тапталып жатыр, қазақ екінші сортқа айналып жатыр. Сондықтан да қазір қазақ жүгіріп барып Нұр Отанның жастар қанатындағы жастарға барайын десе, киндер сюрприздер ол жерде, кәдімгідей қолдан жасалған кішкентай бала бастықтар. Азат партиясына барайын десе, жаңағы өзіміз демократпыз деп жүрген алғаға барайын десе, коммунистік партия болсын, ешқай жерден қазір қазақтың ұлттық құндылығын, қазақтың ұлттық мүддесін қорғайтын адам жоқ. Сондықтан да қазір халық зәру болып тұр. Сондықтан да жаңағы сіз айтты, келтіріп отырған статистикадағы қалың жастардың өзі осы қажеттіліктен, осы ұлттық бағытқа жұмыс жасайтын, ұлттық бағыт деп отырған жаңағы өте белсенді топқа айналуы әбден ықтимал.
Тәуелсіз бақ қазіргі Қазақстан қоғамы үшін арман сияқты. Қазіргі медиа нарық талдаған сарапшылар Қазақстанда шын мәнінде нарық талабына сай жұмыс істейтін бақтың жоқ екенін айтады. Қазір елдегі телеарналардың жаңалықтарын қарасаңыз, рейдерді көргенде әсер қаласыз. Бір жерде балкон құлап кеткен, мысалы бір жерде әжесі жаңағы немересін сабады деген сияқты жаңалықтардан көз ашпайсыз. Бұл бір адамға табыну саясатының салдары ма, әлде басқа ма?
Бұл проблема біздің қоғамда бар. Әрине бірінші факторды алуға болады. Өйткені біздің жаңағы бүгінгі біздің саяси режим, өйткені кәдімгі жаппай мадақтау, таңнан кешке дейін бір адамды айту. Ал екіншісі, бұл жерде біздің өзіміздің кінәміз, журналистердің өз қызметіне адал қарамауының себебі деп ойлаймын. Өзінің жеп отырған нанына бір адалдық танытпаған себебі. Үшінші фактор, қоғамның өзі осы мәселеге кәдімгідей енжар қарап отыруы, осыған көндігуі, осыған мойынсынуы. Сол себептен де біздің бүкіл телеарналарымыз, ақпарат құралдарымыз осындай нұрлы Қазақстан туралы, жайнаған Қазақстан туралы бір-бірінен алмайтын ақпараттарды таратып отыр деп ойлаймын.
Ал соның салдарынан қазіргі қазақ журналистикасында тақырып жұтаңдығы пайда болды деп есептемейсіз бе? Тақырыптардың бірін-бірі қайталануы.
Бұл тұрғыда әрине тақырыптың жұтаңдығы пайда болады. Бұл әсіресе биліктің жаршылары, Хабар, Қазақстан, жетінші арна, Астана тағысын тағы. Ал белгілі деңгейде бұл жерде бәрін жоққа шығаруға болмайды. Белгілі деңгейде маңызды тақырыптарды көтеріп жатқан бұқаралық ақпарат құралдары бар. Әрине бұндай режим қоғамның дамуына, қазақ журналистикасының өркендеуіне кері әсерін тигізіп жатқаны ақиқат. Бірақ та бұл жерде де былай ауызды қушыппен сүртіп отырсақ әділетсіздеу болатын шығар. Өйткені белгілі деңгейде жақсы тақырыптар көтеріліп жатыр, айтылып жатыр. Оны жоққа шығара алмаймыз.
Мысал ретінде айта аласың ба?
Мысал ретінде осы қазір өзім сұхбат беріп отырған Азаттықта мысалы көптеген жақсы проблемалар көтеріледі. Абай кезетте, Масада осындай дүниелер айтады. Станда да мысалы түрлі тақырыптар, мысалы сайлаулар тарихы деген мәселе көтерілді бір кезде. Осы сайлауға орай жалпы альтернатива хандардың кезінде, Абылай ханның кезінде де альтернатива болды деген тақырыптар көтерілді. Қазақта шын мәнінде де демократиялық талаптарға сай сайлаулар болғандығы мысалы айтылды. Осы референдум содан кейін мына кезектен тыс сайлау алынды. Басқа да көптеген дөңгелек үстелдер, мысалы қызықты соңғы азаттықты оқығаным жаңағы қазақ тілді ақпарат құралдары мен орыс тілді ақпарат құралдарына өткізген мысалы. Сондай сияқты көп тақырыптар бар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде азаттықтың жастар бағдарламасы, достар, әрі қарай хабарымызды жалғастырамыз.
Жалпы қазақ журналистикасында игерілмеген тың тақырып ретінде қандай тақырыпта тар едің өзің?
Менің қазір ойланып жүрген тақырыбым жалпы журналистикада мүмкін мақала ретінде ма, мүмкін документал деректі фильм сериясы ретінде ма, диссидент деген, қазақ диссиденттер деген тақырып көтерілсе деймін. Осы тақырып жетпейтін сияқты. Ол тұрғыда біз кәдімгідей кеше Еуропаға алып кеткен Мұстафа Шоқайдан бастап, Самарада патшалық кезеңде қамауда болған, кейіннен мына Кремльдің тура тұмсығының астында қамауда отырған Әлиханның диссиденттік өмірі, Кәрішал Асан атаның диссиденттік өмірі, мынау кезінде Дзержинскийдің ескерткішін құлатып, кәдімгідей Терещенконың үкіметі тарасын деп 70-ші жылдары қуғын сүргінде болған Хасен Қожа Ахметтің диссиденттік өмірі, мына қазақтың үлкен зиялысы, мысалы Аронның әні деген, мысалы бір сол диссиденттер сериясында Арон туралы фильм түсірілсе, мысалы Ермек Нарымбай туралы фильм түсірілсе, кәдімгі Назарбаев кет деп алаңға шыққан кәдімгі жалаңтөс Бахадыр батыр, біз кесе біздің әріптестеріміз Жасарал Қуанышәлімен сөйлесті, сол мәселе айтып отыр, мысалы тарихты әлемде жоқпен 100 күн аштық жариялаған және аузын тігіп тастаймын деп кәдімгі мәлімдеме жасаған. Мінекей осындай кәдімгі батырлар бар. Біз жаңағы кезіндегі мүмкін алаш зиялыларын қазір жиі айту басталды біздің қоғамда. Жиі айту. Бұл бір ностальгия болып кетті. Меніңше бұл бір белгілі деңгейде жақсы шығар. Әуелі бір мына Ақжол партиясындағы азат перуашевтардың өзі бір балаңдықтар танытып отыр менің үшін. Жаңа біз алаш партиясын жалғасымыз деп жоқ, керек жоқ ол. Болған нәрсе болды, ол тарих қойнауында қалды. Мінекей қазір 4 ай табандылық танытып тұрған мұнайшылардың ішінде міне қаһарман батырлар бар. Міне біз осыларды жазуымыз керек, осыларды айтуымыз керек. Мысалы, Жовчиске бостандық деп кәдімгідей осы айтып отырған азаттықтың өзінде кәдімгі бір блог айна арналып тұр. Я болмаса жаңағы алға тіркелмеген партиясында үлкен плакаттар жайылып тұр. Ал бірақ неге Арон айтылмайды? Кәдімгі 18 жыл арқалап кеткен жүгімен. Кәдімгі шынайы күрескер. Мәселе оның ұлтшылдығында. Ол ұлтшыл болғаннан кейін ол ешкімге қажет емес болып отыр. Осы тұрғыда біз тағы да айналып келіп айтатынымыз, қазір жалпы қоғам мына ұлттық партияға зәру болып отыр, ұлттық қаһармандарға. Өйткені бүкіл мүдесі жығылып жатқан қазақтар, жер жоқ қазақтар, баспанасы жоқ қазақтар, әрбірден соң неге ол ұлтшыл болады? Оның бүкіл туған туысы қазақ, оның нан табатын құралы қазақ, қазақ тілі. Қазақ тілінсіз ол өмір сүре алмайды, кәдімгідей балықтың суы сияқты. Ал бірақ ол сол өзінің тілінде барып мұң шағайын десе, адам да жоқ. Сондықтан да қазір жалпы қазақ халқы сондай ұлтшылдар партиясына зәру.
Біздің эфирдегі уақытымыз таяп барады. Қазақ тілді интернет журналистиканың дамуын қалай бағалайсың өзің?
Бізде санаулы сайттар бар. Қазір біздің интернет кеңістік шын мәнінде де дамып келе жатыр. Өйткені бұрындары бізде былай қалай айтсақ болады, газет маңында жүрген былай әдеби шалыстау, ақын шалыстау адамдар істейтін. Қазір ақпаратты тек фактілерге жүгінген, нақты, ұзын сонар емес, қысқа материалдар бүгінгі заманға сай беріліп жатыр. Бұл енді қаншалықты жақсы жаман деген ол екінші мәселесі, бірақ ол уақыттың талабына сай дамып келе жатыр. Аз да болса да интернет кеңістік өзінің бір жолын тауып алды, бірақ екінші мәселе бұл жерде оның оқушылауына байланысты. Мысалы, азаттықта бір мәселе көтерілетін болса, бұл жердегі адамдар салқынғанды және де істің мән-жайын былай ашық айтып, зерделеп, соны саралап айтатын кәдімгі бір сауатты оқырмандар қалыптастыра білді. Абай масаға келетін болсақ, ол жерде кішкене ұлтшылдар, ұлттық бағыт ұстайтындар және де кішкене бір адамдардың жеке басына тиісетін сондай бір өсек дейді ғой, сондай алып қашпа әңгімеге құмар пікірлерді айтылады, бірақ ол уақыт деп ойлаймын, кейін жақсы болып кететіндер енді.
Қанат, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңе көп рахмет. Саған шығармашылық табыстар тілейміз.
Рахмет сіздерге де, тыңдаушыларыңыз көп бола берсін.
Достар, осымен жастар азаттықты клубына берілген уақыт аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін сендерге алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кезгелген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріне салып өтейін. Әр аптаның соңында болатын азаттықтың жастар бағдарламасын ұмытпай тыңдап жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.